Godmorgen. Vi skal ud på en lille trosvandring i dag, og jeg håber, I har lyst til at gå med og sidder med et åbent hjerte. Jeg tror, vi alle sammen har smagt lidt af Guds nærvær og lidt af det at tro. Og jeg tror, at vi ønsker at tage et skridt mere. Og Jesus, han kalder os til et dybere fællesskab og til en dybere overgivelse og til en dybere forståelse af, hvem han er og hvor højt han elsker os. Og det er det, vi skal prøve at kigge på i dag. Jeg har været i gang med Johannes evangeliet et stykke tid, lidt frem og tilbage. Nogle gange har det været noget andet, jeg har gennemgået, men nu er jeg tilbage i Johannes evangeliet igen, i den sidste del af kapitel 4. som handler om den kongelige embedsmand i Kapernaum, som opsøger Jesus. Og der står sådan her fra kapitel 4, vers 43. Da de to dage var gået, drog Jesus videre til Galilea. Han havde selv vidnet, at en profet ikke er agtet i sit fædreland. Da han nu kom til Galilea, tog galilæerne godt imod ham, for de havde set alt det, han havde gjort i Jerusalem under festen. De havde jo selv været der ved festen. Han kom nu atter til Kana i Galilea, hvor han havde gjort vand til vin. Der var en kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i Kapernaum. Da han hørte, at Jesus var kommet fra Judæa til Galilea, tog han hen til ham og bad ham om at komme med derned til Kapernaum og helbrede hans søn, for han lå for døden. Da sagde Jesus til ham, hvis ikke I får tegn og under at se, tror I ikke. Den kongelige embedsmand svarede, Herre, kom med derned, før mit barn dør. Jesus sagde til ham, gå hjem, din søn lever. Manden troede Jesus på hans ord og gik. Og allerede mens han var på vej hjem, kom hans tjener ham i møde og fortalte, at hans dreng var i live. Han spurgte dem så ud, i hvilken time han havde fået det bedre, og de svarede, i går ved den syvende time forlod feberen ham. Da forstod faderen, at det var sket netop i den time, da Jesus havde sagt, din søn lever. Og han og hele hans husstand kom til tro. Dette sit andet tegn gjorde Jesus, efter at han var kommet fra Judæa til Galilea. Så intentionen med talen i dag, det er, at vi må komme et skridt videre i vores tro og i vores fællesskab med Jesus. Uanset hvor godt vi kender Jesus, og hvor lang tid vi har været troende, så kalder Jesus os til dybere fællesskab og til en dybere tro. Først kunne jeg tænke mig at kigge lidt på sådan rammen omkring teksten, og så gå ind i to forhold i teksten, som jeg synes er særlig relevante, og så til sidst se på, hvad betyder det for os i dag, og for vores tro på Jesus og til Jesus. Så rammen omkring lignelsen, det er den, at Jesus han har været i Jerusalem, og han kommer nu tilbage til sin hjemegn Galilea, til byen Kana. Og det var her, hvor han tidligere havde gjort vand til vin under den her bryllupsfest. Og Johannes, han kalder det her mirakel fra vand til vin for Jesu første tegn. Og den her beretning, vi har hørt om her med den kongelige embedsmand, det kalder Johannes for Jesu andet tegn. Jesus, han havde ud over de her to tegn gjort en masse andre mirakler og helbredt en masse andre mennesker. Og han var kendt i Galilea, som ligger et stykke nord for Jerusalem. Han var blevet kendt for alle de mirakler, han havde gjort i Jerusalem, og sikkert også for det mirakel, han havde gjort fra vand til vin. Så der er altså det er ikke sådan, at han kun har gjort to mirakler, men Johannes han betegner de her to mirakler som noget særligt, fordi de ud over selve miraklet også peger på en større virkelighed. De betegner noget større end selve selve det mirakel, der sker. Og forvandlingen fra vand til vin, det peger hen på den transformation, som Jesus han kommer med, at han kan forvandle noget af ingen værdi eller ringe værdi til noget af utrolig fin værdi. Og det peger faktisk helt frem mod korset, hvor han forvandler og transformerer os mennesker som syndere til at være rene og nye hele mennesker foran Gud. Så miraklet er i sig selv jo fantastisk, fra vand til vin, men det peger på en større virkelighed. Og det er det, der er det egentlig interessante, og det er derfor, det får den her label, som Johannes giver det, at det er et tegn. Og nu er vi så kommet til det andet tegn, som er den her helbredelse af den kongelige embedsmands søn. Så helbredelsen er jo i sig selv fantastisk, og for den her mand var det jo, han lå for døden, drengen, så det er jo en fantastisk mirakel. Men selve miraklet peger hen på en større virkelighed, og det er den virkelighed, som er interessant for os i dag. For den peger hen på troslivet. Hvad vil det sige at tro, og hvordan kan vi vokse i tro? Så det bliver et tegn eller en skabelon for os for troslivet. Hvordan kan vi leve som troende, og hvordan kan vi vokse i tro, som den her embedsmand fik lov til at opleve. Så er der næste kapitel 5, tredje tegn. Så der er Johannes bygger evangeliet op med de her tegn. Der er to temaer i teksten, som jeg synes er særlig væsentlige at fremhæve. Det første tema, eller den første ting, der sådan stikker ud, når man læser teksten, det synes jeg i hvert fald, jeg tror måske også, at det piger eller irriterer eller prikker lidt i jer, det er den her tilsyneladende afvisende holdning, som Jesus han har over for manden. Der kommer en mand, og han er jo oprigtig i sin bøn og i sin forespørgelse. Han er jo tydeligvis desperat, kommer til Jesus og beder ham om hjælp, og beder ham om at følge med ham til Kapernaum. Det lå over 30 kilometer derfra, så det ville tage et par dage at vandre dertil. Og han har selv vandret et par dage for at komme til Kana, for at komme til Jesus. Så det er ikke noget, der ligesom sker ud af ingenting. Det er noget, der har været bygget op undervejs. Han kommer med desperation. Han har jo sikkert hjemme i Kapernaum forsøgt på alle tænkelige måder at få sin dreng helbredt, men det har ikke lykkes. Så der har været et langt forløb forude. Og han kommer med dyb nød og dyb inderlighed og spørger Jesus om det her. Alligevel så virker Jesus jo afvisende over for ham. Og han siger det her, at hvis ikke I får tegn og under og se, så tror I ikke. Og hvad er det så? Altså når der er noget i en passage, der piger en eller irriterer en eller prikker en, så er det godt at finde ud af, hvorfor gør det det, og hvad er det så, at det betyder. Fordi der er et lag bagved det, som vi skal prøve at forstå. Og det er der også bag den her tilsyneladende afvisning. Det er et mønster, vi ser mange andre steder i evangelierne også. Og blandt andet ved det første tegn fra vand til vin, der afviser Jesus også sin mor, og han kalder hende kvinde. Og siger sådan, kvinde, det skal du ikke bekymre dig om, det skal du ikke lægge over på mine skuldre. Jeg vil ikke blande mig i det der med, at der ikke er mere vin til bryllupsfesten. Så der er en afvisning der, og vi ser det andre steder i skriften også, hvor Jesus han er afvisende over for folk. Også folk, som ikke er jøder, kan han også virke afvisende over for i første omgang. Men beretningerne ender jo altid med, at Jesus alligevel griber ind. Og det er jo i hvert fald også vigtigt at holde fast i. Så hvordan er det, vi skal forstå den her afvisning, som Jesus han kommer med? Jeg tror, det skal forstås som en form for advarsel. Vi skal prøve at fastholde, at beretningen skal lære os noget om tro, og hvordan vi vokser i tro. Så det er Jesus forsøg på at rydde forstyrrende elementer af vejen for, at vi kan vokse i tro, i ægte tro. Og Jesus han ønsker at skille tingene ad, så fundamentet for tro og for at vokse i tro står klart frem, og står alene tilbage. Og hvad er det så, Jesus han skiller ad her? Og hvad er det, som Jesus han er afvisende overfor? Fordi han er jo tydeligvis ikke afvisende over for embedsmanden. Det ser jo sådan ud lige i starten. Men beretningen viser jo, at han griber ind i hans liv, og han helbreder hans søn. Så slutresultatet er jo, at han involverer sig guddommeligt ind i embedsmandens liv. Så det er ikke embedsmanden, han er afvisende overfor. Han er afvisende overfor den tiltrækning, som mirakler har i forhold til tro. For mirakler, de har det jo med at skabe en enorm opmærksomhed. Så nogen, de kommer til Jesus for nyhedens interesse. De kommer for lidt sladder, for den gode historie. Og så er der andre, der kommer til Jesus, fordi de er forarvet på ham. Fordi han udfører mirakler, og nogle gange gør han det forkert. Han gør det på sabbatten, og så miraklerne, de skaber forarvelse. Og så er der til sidst dem, som kommer med ægte tro, med inderlig længsel og inderlig nød. Og det er den gruppe, som Jesus han ønsker at henvende sig til. Og det er den tro, som han ønsker at opfylde, mens den anden form for måde at komme til Jesus på, for den gode historie, for sladder, for interesse, for sådan medie, så videre, eller for kritik, for at bedømme situationen, for at tale ned til situationen. Den del af det ønsker han at skille væk, så der tilbage står den her mand med hans dybe og ægte længsel. Så han rydder forkerte motiver af vejen, og han rydder et forkert billede af hvem Jesus er, af vejen. Og det viser sig jo også, at manden, der står ikke, han falder på knæ, men han bliver mere inderlig i sin bøn. Han siger til Jesus, du må komme med. Du må komme med, for ellers så dør min søn. Så resultatet er, at den ægte og inderlige tro, som hele tiden var i manden, den er kommet mere ægte frem nu, ved at Jesus han i første omgang virker afvisende. I samme kapitel, kapitel 4, omkring den samaritanske kvinde, der har Jesus også undervist om, at han ønsker tilbedere i ånd og sandhed. Og det her er sådan lidt en forlængelse af det, at troen skal være i ånd og sandhed. Og derfor kan Jesus godt skære ind til benet og virke afvisende, for at den rette ånd og sandheden kan stå frem og stå alene tilbage. Så hvis der er ægte tro og længsel i mandens bøn og i vores bøn, når vi kommer til Jesus, så vil det også stå igennem, selv om Jesus i første omgang kan virke afvisende. Hvis man kigger sådan lidt personligt ind på Jesu eget liv, så er det her med tegn og under også en fristelse for Jesus. Og det kan vi se på helt indledningsvis i Jesu tjeneste. Der blev han ført ud i ørkenen i 40 dage, hvor han blev fristet af djævlen. Og den første fristelse, som djævlen kommer med til Jesus, den står i Lukas kapitel 4, 3. Ja, der står sådan her. Da sagde djævlen til ham, hvis du er Guds søn, så sig til stenen her, at den skal blive til brød. Så med andre ord, så siger djævlen til Jesus, at du skal bevise din værdi ved at gøre et mirakel. Så ved det du gør, ved de tegn og under du gør, der skal du bevise, at du er Guds søn. Men det afviser Jesus. Han afviser djævlen. Og hvis vi går en lille smule et skridt længere tilbage i Lukas, i Lukas 3, 23, der bliver Jesus, faktisk før han bliver fristet i ørkenen, så bliver han først døbt af Johannes døberen. Så han bliver ligesom indviet til sin tjeneste i den her dåb. Og når han bliver døbt, så daler der en due ned over ham. Og Gud han siger til ham, du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. På hverdagsdans står der, i dig, jeg er fuldt ud tilfreds med dig. Så med Jesus han lever sit liv i den her tro, at han er elsket af sin far, fra begyndelsen af. Han behøver ikke at gøre tegn og mirakler for at bevise sin værdi. Han skal ikke søge en bekræftelse på hans autoritet og på hans rolle som messias og som frelser. Han er fra starten af elsket, og han lever i den her inderlige, dybe kærlighed, som han har fået fra Gud, og den gennemsyrer hele hans liv. Han er ikke afhængig af, når andre mennesker kommer og skal se tegn og under og mirakler for at bevise hans værdi, at han så skal opfylde den side af troen, men han vil gerne gøre mirakler og tegn og under for at opfylde den side af troen, der er ægte, den inderlige længsel, den dybe længsel. Og på samme måde for os i dag, når vi kigger på tegn og mirakler, så tror jeg, at vi alle sammen har haft ting i vores liv, vi har bedt for dybt og inderligt, og perioder i vores liv, hvor vi har søgt Gud for et mirakel. Og det er så dejligt, når det sker. Og det er så vidunderligt, når vi oplever, at Gud griber ind. Men vi ved også, at alle sammen tror jeg, at der er bønner, vi ikke har fået svar på. Og der er nogle ting, vi må leve på. Måske får vi svar på dem på et tidspunkt, og måske får vi aldrig svar på dem. Der er mirakler, som udebliver. Der er sygdomme, som ikke bliver helbredt. Nu blev den her dreng helbredt og rask og fik lov til at leve igen. Men der er andre gange, hvor folk ikke bliver helbredt og dør. Men så er det rigtig rart og rigtig godt at vide, at Guds kærlighed til os er ikke afhængig af tegn og mirakler. Guds kærlighed, den er dybere end tegn og mirakler. Den er der fra starten af. Da Jesus startede sin tjeneste, var han i inderlig og dyb kærlighed i Gud. Sådan er det også med vores liv. Endda før vi blev født, endnu før vi blev flettet sammen i vores mors mave, fra evighed af har vi været elsket, altid elsket af Gud. Og den kærlighed, den ligger som en grund tone under os, over os, omkring os. Og troen kan selvfølgelig blive dejligt bekræftet af et mirakel, men troen går dybere end det. Troen er egentlig at finde ud af, at vi er elsket, og så leve vores liv i den her kærlighed. For hvis vi lever vores liv i den her kærlighed, så kan vi også give ud af den her kærlighed til andre mennesker, selv når andre mennesker er uretfærdige imod os. Fordi vi ved, at vi elskede evigt og altid. Har altid været det, og vil altid være det. Så det er den første, det første tema omkring den her afvisning, og hvorfor det er, Jesus han er på vagt over for tegn og mirakler. Så er det andet tema, som jeg vil fokusere lidt på nu, det er omkring den her trosudvikling og de her skridt i tro, som den her kongelige embedsmand får lov til at tage i den her beretning. Jeg har skrevet fire punkter op, som jeg kort vil gennemgå. Det første, der sker med manden, det er hans krise. Hans trosudvikling, det starter med en krise. Han er i dyb nød, og han har hørt de her rygter om, at Jesus kan helbrede. Så der, hans tro, den vækkes, og den pires. Der er noget, der kan hjælpe mig. Så det starter med en krise. Den næste fase i hans trosudvikling, det er den her afvisning, som vi har prøvet at udfolde nu. At han møder Jesus, men han umiddelbart virker afvisende. Og det vrider så yderligere tro eller yderligere desperation frem i ham. Han bliver mere indtrængende i sin bøn. Tredje skridt i hans tros udvikling, det er handling. Jesus han siger til ham, din søn er helbredt, og du kan gå hjem nu. Og så står der, at han tror på det, Jesus siger til ham, og han vender om og går hjem. Så hans tro er vokset, og den er blevet moden, og nu kommer der så en handling på, hvor han med vished i sit hjerte går hjem igen. Det sidste skridt i hans tros udvikling og væksten i hans tro, det er omkring tros vækst. Ud over ham selv, så står der nemlig til sidst, at hele hans husstand kom til tro igennem det her mirakel. Så troen udvikler sig fra at være noget, der omhandlede embedsmanden, og måske omhandlede hans søn også, hans søn på afstand i hvert fald, til at blive hele hans husstand. Og sikkert, når hele den husstand kommer til tro, så kommer det sikkert også til at påvirke nabolaget i Kapernaum, hvor han kom fra. Så vi har de her fire skridt: krise, afvisning, handling og vækst. Og de her fire punkter kunne jeg godt tænke mig, at vi prøver at åbne lidt op og udfolde i forhold til vores eget liv, hver især. Så det første er altså den her krise. Og der synes jeg, det er utrolig vigtigt at lægge mærke til, at troen ofte udspringer af en krise. Det er næsten altid et mønster i Bibelen, og hvis vi er ærlige med vores liv, så er det næsten også altid et mønster i vores liv, at en krise fører til, at vi opsøger Jesus mere inderligt, mere helhjertet, og den verden, vi står i, den holder ikke mere. Den kan ikke mere. Den kan ikke længere fungere inden for de rammer, vi har levet i. Og derfor så kommer vi ud i en krise. Vi oplever, at vi rystes, og vi oplever, at vi føler, at vi ikke rigtig har noget at holde fast i. Og det, vi indtil nu har holdt fast i, det, der har været strukturen i vores liv, det, der har givet os rammer, og det, der har ligesom defineret os som mennesker, det dur ikke mere. Det kan ikke længere være holdbart. Og man kan sige, hvis krisen ikke kommer, så vil vi jo som hovedregel holde fast i den livsramme og de forhold, som vi har. Fordi de er jo gode nok. De holder jo fint nok. Men når den her krise rammer, så finder vi ud af, at rammerne og den struktur, vi har, ikke længere dur. Og det er så det, der er krisen, fordi hvad så? Hvad skal vi så? Hvor skal vi så gå hen? Det, jeg troede var sådan her, det er ikke sådan alligevel. Det kan føre mig herhen, men det kan ikke føre hele vejen. Og vi oplever, at vi rystes. Men krisen gør også, at vi rækker ud, og jeg tror, det er det, der er hemmeligheden. Det er svært at forklare alle kriser, det tror jeg ikke rigtigt, vi kan. Men en af hemmelighederne bag kriser er, at den får os til at række ud efter noget, der er større end os selv. Noget, der kan hjælpe os. Noget, der kan føre os ud af den her krise. Så vi i krisen, der rækker vi vores arme frem mod Gud. Og vi oplever, med tiden i hvert fald, ikke altid så hurtigt, som vi gerne vil, men med tiden, at vi bliver ført ud af den her krise. Og det, der så sker, det er, at den verden, vi stod i før, den holdt ikke mere. Men Gud sætter os ind i en ny verden, som holder. I hans verden. I hans hænder. I hans varetægt. Og det holder. Så kan det være, at der kommer en ny krise, hvor Gud han vil lære os endnu mere om tro, om afhængighed, om inderlighed i vores liv. Men vi oplever, at vores tro vokser, og troen er det, at Gud han er der. Han tager os af os. Han løfter os. Han elsker os. Og han fører os videre frem. Så det er krisen. Og så vil jeg læse et enkelt vers fra salme 119:71, som belyser det her. Der står: det var en lykke for mig, at jeg blev ydmyget, så jeg kunne lære dine love. Så det er også salmistens erfaring her, at selvom vi oplever det som en ydmygelse at gå igennem en krise, og verden ikke holder mere, så er det det, der også får os til at lære Gud bedre at kende, og føre os ind i en ny erfaring og en større og dybere kærlighed og tro. Så er der det her næste punkt omkring afvisningen, og det har vi været inde i, så jeg vil bare knytte en enkelt kommentar mere til det. Og det er, at hvis Gud og Jesus virker fjern og afvisende i første omgang, når vi henvender os til ham, og det kan vi sagtens opleve i vores liv, specielt når vi er i en krise, så er opfordringen i den her historie, og det ser vi også rigtig mange andre steder i Bibelen, at være mere indtrængende og pågående i vores bøn. Så det er altså ikke, at vi skal vende os bort fra Gud, hvis han virker afvisende, men det er, at vi skal være endnu mere påtrængende og blive endnu mere intenst til Gud. Det kan vi se, når Jesus han underviser om bøn i bjergprædikningen. Det er jo både bank eller bed, søg og bank. Altså tre ting, der ligesom viser, at vi skal være pågående i vores bøn. Vi ser det i Gamle Testamentet, hvor Jakob han kæmper med Guds engel, og han vil ikke slippe ham, før han har fået Guds velsignelse. Og Gud velsigner ham til sidst. Og så omkring det, mange af lignelserne, blandt andet den lignelse om den uretfærdige dommer og enken. At selvom Gud kan virke som den her uretfærdige dommer i vores sag, når nu at vores sag er så soleklar og enkel, så skal vi alligevel blive ved med at bede, ligesom enken gjorde. Og så vil Gud til sidst skaffe os ret, skaffe sin udvalgte ret, som der står. Troen udvikles og vokser ved, at den bliver prøvet på den her måde. Den bliver afvist i første omgang, men det fremmer mere tro, det fremmer mere inderlighed, det fremmer mere længsel i os om at søge dybere og dybere ind til Gud. Og i den her fase af vores troskamp, der vokser vores tro. Selvom vi ikke altid kan se det, kan vi nok måske først se det klart bagefter, så er det i den her fase af vores tro, den modnes og den vokser. Og vi ser, at Gud han elsker os dybt og inderligt, selvom vi ikke altid får det svar med det samme, eller får det svar, vi gerne vil have. Og det tredje punkt, det er så omkring handling. Og det er så klimakset i historien, og det er jo det punkt, som vi egentlig søgte fra starten, nemlig at Jesus han griber ind i vores nød. Og det gør han altid, men hvornår og hvordan, det er op til ham. Gud han hører altid vores bøn, men det er ikke altid, at han svarer sådan, som vi ønsker os. Og det er et paradoks, som kræver stor modenhed i vores tro, at leve med det her paradoks. Nogle paradokser skal vi leve med hele livet, men andre paradokser får vi lov at se Guds indgriben og Guds svar før. Men det er min bøn i dag i hvert fald, at vi må opleve, at Gud han siger til os, gå hjem. Din søn lever. Gå hjem med fred, for jeg har hånd om dit liv. Gå hjem, for du er mit elskede barn. Jeg har hørt din bøn, og jeg har besluttet at gribe ind i dit liv. Skulle tage det med hjem i dag, så vil det være fantastisk, synes jeg. Og så det sidste punkt i trosudviklingen, det er så den her vækst. At troen spreder sig fra embedsmanden til hele hans husstand. Fordi Jesus han sigter ikke kun på helbredelsen af den her dreng, en fysisk helbredelse af den her dreng, men han er også optaget af en åndelig helbredelse af drengen, af faren og af hele familien. Og jeg vil slutte af med at fortælle en historie, som jeg hørte i går, som blev fortalt af en hollandsk præst, som hedder Henry Nouwen. Han døde i 1996, men han har skrevet en del rigtig spændende bøger, og han har blandt andet skrevet en bog, der hedder Return of the Prodigal Son. Og i hans arbejde med den her bog, Return of the Prodigal Son, så kiggede han på et maleri af Rembrandt. Det kan være, at vi kan få det op her. Ja, det er lidt svært at se. men det gør heller ikke så meget. Han prøvede at analysere lidt på det her maleri, og han endte med at tage til Sankt Petersborg, hvor maleriet hænger på et museum der. Og i forbindelse med, at han dykkede mere ned i maleriet og hele historien omkring den fortabte søn, så fandt han ud af, at han der, hvor han gerne selv ville være i sit liv, det var der, hvor den fortabte søn er. Der, hvor faderen møder ham. Der, hvor faderen omfavner ham. Men samtidig så kunne han også godt se, at han ofte var ligesom den store søn, der står ved siden af med hænderne over kors. Så han havde en synd, der var så dyb, at det var han både var som den yngste søn og den ældste søn. Og den her erkendelse af, at han både var som den yngste og som den ældste søn, det slog ham ud. Så han havde behov for at lægge skriverierne til side og så tage noget tid væk. Han ramte ind i en depression og et mørke i sit liv. Og så var det først, da en fra hans fællesskab opsøgte ham og sagde til ham, Henry, du snakker om, at du er den yngste søn, og du snakker om, at du er den ældste søn. Men nu er tiden kommet for dig til at være som faderen. Som faderen, der rækker sine arme ud og tager imod sin fortabte søn, men også som faderen, der henvender sig til den ældste søn og beder ham om at komme og sætte sig til måltidet. Og det er også min bøn og mit ønske for mit eget liv og for vores liv hver især, at vi må nå til et sted i vores tro og til en udvikling i vores tro, hvor vi begynder at blive som den her fader, der rækker armene ud til den fortabte søn og rækker armene ud til den bitre søn og beder dem begge to om at komme og sætte sig og spise ved samme måltid. At vi i vores fællesskab og i vores liv må have en varme og en kærlighed, som rækker ud til andre mennesker. Og at vi ikke længere må gemme på bitterhed og på vrede og på følelser af afmagt. Og at vi ikke længere må være bitre, men at vi må åbne os op. Og at troen må betyde, at vi favner mere og mere og mere. Amen.